první ten misionář, který mohl posloužit Černochům, a ten etiopský dvořán vlastně přinesl evangelium až daleko proti proudu Nilu do země Kůš, což je dneska Etiopie a Súdán. Já bych už tím chtěl taky vlastně uvést směr jednak dnešního kázání a potom ještě odpoledního programu. Víc vám povím v oznámeních pozvání na to odpoledne, ale tím chci uvést už to, že už to dopolední kázání chci jakoby směřovat k tomu a i k té Africe a misii v Africe. Ze všeho nejdřív, ale se vám omlouvám, že mám rok zpoždění. Byl jsem pozván před rokem a nedostavil jsem se. Měli jsme v Náchodě pohřeb, zemřela tehdy sestra Věra Javornická, manželka od bratra kazatele Pavla Javornického, a bylo důležité, abych tam zůstal. Takže se omlouvám tedy, že za rok teda teprve jsem se dostal do Olomouce, když jsem tady mohl být na instalaci a měl jsem z toho velkou radost. Takže teď teprve vlastně splňuji svůj slib, teda, který jsem dal víc jak před rokem. Takže mám z toho velkou radost, že tady můžu být, a protože to je vlastně první příležitost, kdy tady můžu kázat, tak jak bych vám pověděl něco o sobě a tím pádem taky něco poznáte o naší rodině i o Dalimilovi a vlastně tak ani já, ani Dája, my jsme nevyrostli v církvi. A v naší rodině byla věřící moje babička. Ona žila blízko Kralic nad Oslavou, tam, kde byla vytištěna Kralická Bible. Takže tam já mám kořeny, dokonce vlastně její rod, ona je z rodu sklenářů, tak vlastně byl starý rod Jednoty bratrské, vlastně té Jednoty bratrské, která tam měla tu tiskárnu. Takže jak si ty duchovní kořeny a to dědictví je zřejmě hodně bohaté, ale já o tom moc nevím, já to vlastně objevuju až teprve teďka. Nicméně babičku jsem měl moc rád. A ona měla ráda mě, já jsem byl její nejmilejší vnouče a často jsem s ní sedával takhle na zápraží a ona mi vyprávěla nejen ze života, pracovala v lese, to jsem taky zdědil, že jsem při původním povoláním lesník, a taky mě vyprávěla z Bible, což bylo zajímavé, pěkné, ale moc jsem tomu nevěřil. Tak já jsem spíš věřil tomu, co mě učili ve škole, nebo mi říkali rodiče. A v naší rodině nebyl nikdo věřící jinak. Jo, takže jsem to tak bral jako zajímavé příběhy, ale když mě bylo 18, tak babička zemřela a najednou já jsem vnímal velikou ztrátu ve svém životě, totiž a jsem si říkal, jako, tak nemám teď tu babičku, ale odkud to ta babička měla, protože já jsem vnímal, že ona má něco, co jiný lidi okolo mě neměli. Jo, když rodiče se měl rád a všechno jako dobrý, ale stejně ta babička měla něco, co ostatní lidi neměli. Já jsem si říkal, no tak odkud to má? Tak jsem si vzpomněl, že četla Bibli, tak jsem si vzal tu její kralickou Bibli a začal jsem v ní číst, to všem. Neměl jsem nikoho, kdo by mi to vysvětlil, a tak ten začátek ještě dobrý, ty příběhy, ale jak jsem přišel k tomu, kolik měli kněží třásní a v chrámu, v tom z té svatyni, jak tam byly ty patky a ty kolíky, a tak už mě to přestalo bavit. Tak jsem Bibli odložil a neměl jsem nikoho, kdo by mi to vysvětlil, takže Bible ležela na polici, pak jsem se zamiloval. A shodou okolností to děvče uvěřilo chvíli předtím v Ježíše Krista. Já jsem si říkal, to bude dobrý, tak babička byla taková hodná žena, tak když já budu mít dívku, která věří, tak to bude třeba jednou taky hodná žena. A tak jsem si říkal, jakože jo, že to je fajn. A nebyl jsem proti jako Bibli, ale fakt Ježíše jsem měl jako takový vzor, i když jsem si myslel, že to byl první hippies, ale to bylo moje jako porozumění podle vzhledu, jenom víc jsem nevěděl moc. Ale jako imponoval mi, jako člověk mi imponoval, ale věděl jsem, že můj vztah k němu není takový, jako k němu mají křesťani. No a tak to děvče mi se mi stačilo taky něco o něm jako říkat, ale zřejmě ta moje odezva nebyla taková, jakou čekala, a tak se mnou rozešla. Což mě jako hrozně ranilo, protože jsem říkal, tak proč, já jsem nebyl proti. A ona mi to vysvětlovala tehdy tak, jakože v Biblii je napsaný, že hlavou ženy má být muž v manželství a hlavou muže Kristus a hlavou Krista, že je Bůh Otec. A potom, že to funguje. Ale když mojí hlavou není Kristus, jak já bych jí mohl být hlavou? Tak se mnou rozešla. A tak jako na jednu stranu jsem jí to měl velmi za zlé, protože říkal, že já nejsem proti, tak jako mi dej čas, ještě třeba jako uvěřím, nebo já nevím, ale a na druhou stranu jsem mi ale hrozně záviděl, že jsem věděl, že ona má přesně to, co měla moje babička. Já jsem to chtěl taky, fakt jsem to chtěl, jenom jsem nevěděl jak. A pak jsme byli na vandru v Rumunsku a vraceli jsme se z Rumunska přes Budapešť a tehdy dávali rockovou operu Jesus Christ Superstar. U nás to bylo zakázané, to bylo jako sfilmovaný, že jo, a u nás to bylo zakázané, tak jsme šli jako na zakázaný film v Maďarsku, v Budapešti. A bylo to anglicky, já jsem anglicky vůbec neuměl, ale s maďarskými titulky. Takže jsem absolutně jako byl mimo. Vůbec jsem nechápal to libreto, jo, ten text, co zpívali, ale jako ne, jako aspoň jsem rozpoznal zhruba, kdo je Ježíš, kdo je Jidáš a takhle, tak to jsem jako poznal. A tam mě najednou nějak přemohlo, že Ježíš je Bůh. A to vám bylo jako zjevení. Fakt jako zjevení, že Ježíš je Bůh. A já jsem mu podlehl. Já to prostě nedokážu jinak popsat, ale on jakoby, já jsem najednou pochopil, že on zemřel a že prostě dal svůj život a chce můj život. Nikdo mi nic neříkal, nebyl tam se mnou žádný křesťan, nikdo mi nic nevysvětloval, ale já jsem před ním kapituloval. Já jsem řekl, tak tady mě máš. Jo. A fakt to bylo jako světlo. Já jsem to vnímal jako světlo Ježíše jako Boha, který mě prostě přemohl a prostě vzal, uchopil a já jsem mu prostě rád podlehl. To byla taková nadpřirozená zkušenost a vůbec jsem nevěděl, co se mnou děje, ale věděl jsem tak a teď jsem tvůj. Jo. A no potom jsem jako vnímal, že jako asi potřebuju být s křesťanama, který ho vlastně uctívají, takže jsem si našel sbor a shodou okolností to byl sbor v Brně, na Kounicově, tehdy ještě to byla ulice Leninova a tam jsem začal chodit a tak, no. S tím děvčetem, ona mezi tím chodila s nějakým jiným klukem, já jsem pak taky chodil s nějakou holkou, ale nějak to nedopadlo a za rok jsme zjistili, že jsme každý sám, tak jsme to zkusili znovu a za další rok jsme se vzali. Takže to je moje manželka Dája, tím jsem vám představil naši rodinu a za další rok se nám narodil Dalimil. No, takže tak. No, a já vám už pojďme raději otevřít Bibli. To, co jsem vám teďka vyprávěl, tak to je vlastně moje zkušenost s tím, co Pavel píše v druhého dopisu do Korintu. Takže prosím, otevřte si se mnou druhý list Korinským. A čtěme od 3. kapitoly 18. verše až do konce 4. kapitoly. Ano? Takže konec 3. a pak ještě 4. kapitolu. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A taky jsme proměňováni... Abych věděl, kdy mám skončit. Tak ještě jednou. 2. Korinským 3.18. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí Ducha Páně. A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, nepoddáváme se skleslosti. Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě ani nefalšujeme slovo Boží. Nýbrž činíme pravdu zjevnou a tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí. Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovi, slávy toho, který je obrazem Božím. Tady jenom, abychom tomu rozuměli, kdyby to slovo Bůh na začátku věty nebylo na začátku věty, tak je tam malý b, rozumíme dobře, ano, tady se mluví o ďáblu. Bůh tohoto věku, ano, takže Bůh tohoto věku, rozumíte, ďábel, oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy, slávy toho, slávy Kristovi, slávy toho, který je obrazem Božím, a teďka už velký b, ano. Takže, verš 5. Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako pána a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl, ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštění. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven Ježíšův život. A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život. Ale máme ducha víry, o níž je psáno, uvěřil jsem a proto jsem také promluvil. I my věříme a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i díků k slávě Boží. A proto neklesáme na mysli. I když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Tak to byla moje zkušenost, že jsem v Kristu mohl zahlédnout zář Boží slávy. A to je zázrak. To je zázrak nového stvoření, kdy Bůh, který na začátku řekl, buď světlo, ze tmy ať zazáří světlo, tak koná zázrak nového stvoření, kdy v srdci nám zazáří Boží sláva ve tváři Kristově. Do určité doby byl pro mě Ježíš vzor, lidský vzor, ale od určitého okamžiku najednou jsem v něm spatřil cosi božského. A to byl ten proměňující okamžik, to je ten zázrak nového stvoření. A já bych chtěl teď spolu s vámi se podělit o to vnímání světla a tmy, a zároveň vnímání lidské křehkosti, tento poklad máme v hliněných nádobách. Lidské obyčejnosti, hliněnosti a křehkosti. A chtěl bych vám to ukázat právě na té zkušenosti z Jižního Súdánu. Tak vzal jsem si tady hrníček, přesně takovej jsem hledal, s uraženým uchem a hliněnej. Jo? To jsme my. To je, my jsme vlastně Adam znamená v překladu něco jako hliněný, nebo ten hliňák. Jo? Adam, od slova Adama, jako země, ten hliňák, nebo zemák. Všechno je vlastně to slovo Adam, hliňák Adama, tak to je vlastně variace na to, na to slovo hlína, země. A ono v Africe je taky všechno od hlíny. Jo, všechno je od hlíny, od toho hliněného prachu a bláta. A Takže to je co si o lidskosti, o naší lidskosti, o tom, že jsme hlinění, ale zároveň obyčejní a zároveň křehcí, jak tady ten hrnek má uražený ucho. Tak o tom chci hovořit, o té naší hliněnosti a křehkosti a zároveň o tom, že v této hliněné nádobě, křehké, obyčejné, máme vzácný poklad. A tím vzácným pokladem je víra v Ježíše Krista. A ten vzácný poklad je jako diamant, jako velmi hodnotný drahokam, který září. Ano, proto vlastně budeme mluvit také o tmě a o světle, tak jak o tom píše apoštol Pavel. Spojuje ty dva motivy. Temnota, světlo, hlína, hliněná nádoba. Tak já vám povím teď příběh. Je to příběh člověka, se kterým jsem se spřátelil, z kmene Dinka, jmenuje se Josef Garang Dau, ročník 66. Při narození dostal jméno Matiop. A Matiop znamená bláto, neboli hlína. Ono totiž, když on se narodil, tak byl šestý v pořadí, a několik sourozenců před ním zemřelo hned po narození a maminka už byla taková skeptická a tak při porodu řekla, ten taky zemře a půjde do hlíny. Tak mu dala Matiop, hlína, prostě už, prostě půjdeš taky do hlíny. Porod přežil, ale maminka neměla mlíko. Celý měsíc neměla mlíko a přišel, takže vlastně to vypadalo, že vlastně ten chlapec nepřežije. A přišel jeho strýc, teda její brácha té maminky. A on byl šaman. V té vesnici vlastně to v 80. letech tam vlastně kmen Dinků, to je vlastně nejsilnější kmen v Jižním Sudánu, tak vlastně všichni žili to svoje tradiční pohanství, ty vesnice ovládali šamani, kteří vlastně přes démony v podstatě měli absolutní moc nad těmi lidmi v té vesnici. A ten strýc, ten šaman vlastně přišel za ní a říkal, ale těm démonům se nelíbí to jméno Matiop, protože on nepůjde do hlíny, démoni chtějí, aby on žil a on bude po mně šamanem tady ve vesnici. On to po mně převezme. Dej mu jiné jméno. Démoni chtějí, abys mu dala jméno Kuol. Kuol znamená los. On bude metat los jako šaman jednou tady. A tak ona mu dala jméno Kuol, přejmenovala ho z toho Matiop, toho bláta na ten Kuol, jako los, a v noci dostala mléko. Tak ho odkojila. Odkojila, chlapec prospíval. Když mu bylo 9 let v 75. roce, tak ten strýc, šaman, zemřel a nedlouho poté, bylo to v noci, bylo takový vedro, že spali radši venku pod čirým nebem, takže nebyli v té chýši, spali také mezi těmi chýšemi na zemi a najednou ten chlapec se probudil a vidí, byla tam jedna chýše, která byla oddělená jako svatyně těch démonů, tam byl kůl a byly tam kosti hovězí a lejna, na kterých pálili ty oběti a tak dále. A najednou, jak se probudil, tak z té chýše vycházejí tři démoni. On začal hrozně křičet, ječet a ty démoni se začali válet po zemi a zmizeli v zemi. Jo, tak to vyprávěl. A jak ječel, tak vlastně se lidi okolo něj jako vzbudili, ti příbuzní, a najednou to všechno zmizelo. Jo. A on do 15 let vlastně žil tady s tím, že vlastně v tom strachu z těch démonů, ale ještě nepřevzal jakoby to následnictví po svým strejdovi. A v 15, to bylo v roce 81, tak za ním přišel jeho bratranec a ten bratranec vlastně už uvěřil v Ježíše Krista. Tehdy začalo probuzení, takhle jsem tam někdo v tom kmene Dinku. A on mu vyprávěl o Bohu, o Ježíši Kristu a hlavně co mu říkal, že nemusí mít strach z těch démonů. Protože ti lidi opravdu byli spoutáni a byli skutečně jako žili ve velkém strachu, protože ti šamani skutečně mohli, oni ty lidi, jako říkali, dej mi krávu. Když mu dal krávu, tak on vyjmenoval 5 lidí z té rodiny a do měsíce podle seznamu těch 5 lidí zemřel. A nikdo nevěděl jak. Jo, prostě oni to absolutně ovládali a jako těžko říct, jak prostě, víte, to je tak, jako já když jsem jim potom říkal, že ale u nás na to lidi moc nevěří, že u nás lidi věří co, na to, co si můžou ošahat a co vidí na vlastní oči, tak oni nás považují za neskutečně naivní lidi. Oni se fakt ťukají na čelo, říkají, jak je tohle možné, jak my tady v Evropě můžeme být tak naivní, že nevěříme v duchovní svět. Pro ně to je naprostá realita. A skutečně jako tam byl, oni žili vlastně tady v tom strachu po generace, ale to, co on se dozvěděl o to svého bratrance v tom roce 81, tak bylo, že nemusíš mít strach. Jo? A oni dokonce ti kluci, 15-letí, se odvážili, že spálili tu svatyni po svým strejdovi. Oni to po něm spálili. A teďka lidi v té vesnici se začali hrozně bát. Tak co teď přijde? Tak říkali si, no, jestli to není od Boha ta jejich víra, tak ti démoni se pomstí a do rána někdo z nich zemře. Ale jestli budou ráno všichni naživu, tak na tom asi něco bude, na tom jejich Bohu. Ráno byli všichni živí, zdraví, kluci, a někteří v té vesnici říkají, aha, a uvěřili. Jo? A jiní si říkali, no, hele, takhle, počkáme měsíc. Jestli někdo z těch, kdo teďka uvěřil, jestli za měsíc zemře, bude jasný, že se jim ti démoni mstí. Ale jestli nikdo z nich nezemře a bude se jim dobře dařit, tak to asi bude od Boha. Za měsíc všichni šťastní, zdraví. A další lidi uvěřili v té vesnici. A jich říkali, ne, tak počkáme ještě rok. Jo? Jestli ti, co uvěřili, jestli budou živí a zdraví, tak pak teda asi na tom něco bude. Tak počkají další rok, zase všichni živí, zdraví, v pořádku. A další v té vesnici uvěřili. A někteří teda ještě potom to odkládali, říkali, tak ještě 2 roky počkáme. Jo? Ovšem, mezi tím, oni prožívali, ty, co uvěřili v té vesnici, takovou radost, že oni to slova skákali radostí. A ono to, oni vám to ještě ukážu odpoledne, ne, že bych vám tady, že tady budu skákat, ale na obrázky. Oni Dinkové tančí a když tančí, tak skáčou radosti. Skáčou, vyskakují takhle do výšky a oni dokážou třeba hodiny takhle skákat a zpívat u toho. Jo? Takže oni, jsou to zpěváci, dokážou hodiny a hodiny zpívat a vyskakovat do výšky. Takže v celé té vesnici nastávala veliká radost a skákali. Jenže to byl rok 83, Josef, takže Josef Garang Dau, se teď jmenuje od těch 17 let. 83. rok ovšem v Sudánu začala občanská válka, druhá občanská válka, první byla od roku 56 a ta až do 70. let a další od roku 83 až do roku 2005, takže v podstatě to tam půl století se válčilo. A tehdy v těch 17 vlastně už měl první krávu, nějakou krávu, oni museli šetřit krávy potom, aby se mohli oženit, to vám budu vyprávět taky odpoledne. Ale takže on už měl nějakou krávu a potřeboval postavit teda nějakou chýši nebo stáj, nebo jak to může takový chlívek, prostě kulatá chýši, ale ne pro člověka, ale pro krávu. Jo. A nechal si ji postavit a ten chlapík, který mu to stavěl, tak tam schoval provaz, smotaný provaz a zamaskoval ho. No a když Josef potom ten to přebíral a uklízel, tak tam ten provaz našel. A to znamenalo, ten provaz znamenal jakoby prokletí, spoutání, že ta chráva chcípne. Jo? A ten Josef prostě ten provaz vzal a rozsekal ho. No jo, jenže brzy na to těžce onemocněl. A tak těžce, že v podstatě už z něho zbyla jenom kosta kůže, umíral. A lidi v té vesnici říkali, někteří říkali tak, zemře, protože zabil mnoho zvířat a mstí se mu duchové antilop. On totiž byl vynikající běžec a lovec, dokázal hodinu štvát zvěř a potom ji proklát oštěpem. A tady někteří říkali také, zemře, protože se mu mstí duchové antilop. Nebo jiní říkali, zemře, protože spálil tu svatyni svého strýce. Tak teď to přichází ta pomsta těch démonů. A jiní říkali, zemře, protože rozsekal ten provaz v tom chlívku. A on vlastně to slyšel, samozřejmě, co ty lidi si říkali, a modlil se takto k Pánu Bohu. Říkal, tak pane, co na tom, že zemřu dnes nebo zítra? Já jsem připraven jít k tobě. Jsem připraven jít, ale prosím, ať neříkají, že to je kvůli těm démonům. Ať si nemyslí, že to je vítězství těch temných sil. Prosím, oslav se, aby viděli, že ty máš moc. A v noci měl sen a v tom snu ho někdo něco vyneslo vzhůru v té chýši a oni mají takový ty kulatý chýše se slaměnou střechou, jo, z té trávy, a když někdo uvěřil v Ježíše Krista, tak na ten vrcholek si udělali kříž. To neznamenalo jako kostel, ale tady bydlí křesťan. Tady je vyznavač Ježíše Krista. Jo? A jak v noci spal, tedy už umíral, tak někdo něco vzal vlastně až nahoru k vrcholu, k tomu kříži, a tam slyšel hlas nezemřeš. A potom zase ho to sneslo dolů a ležel na zemi. A ráno už, když se probudil, tak už otevřel oči a okolo něj lidi a všichni plakali. Už ho vlastně oplakávali, že už umírá. A on jak otevřel oči, tak na ně kouká a říká, já neumřu. A neumřel. Uzdravil se, tak díky Bohu. V 19 letech vlastně začal kázat slovo Boží a tehdy se šířilo potom evangelium v těch kmenech, v těch vesnicích kmene Dýmka. Ale víc teda odpoledne. Dnes můžeme obrázek, já ho tam mám na obrázku, tak to je on, Josef Garangdau, tak o něm jsem vyprávěl teď a dnes je asistent arcidiakona episkopální církve v Nymule. Tak, děkuji za obrázek, můžeme pnout a teď oni černoši mají skutečně velmi, velmi citlivé vnímání na temnotu a světlo. A teď myslím v tom duchovním rozměru, té duchovní sféře. A jak říkám, nás považují za velmi naivní, tedy jakoby tu kulturu evropskou a americkou, že jak si toto nějak jako rozumem vytěsňujeme. A já jsem si říkal, opravdu není to zas až tak rozšířené, jakože myslím okultismus. Jakože nechci říct, že není. Jo? Třeba tam u nás pod Orlickými horami, pod Krkonoší, i ten okultismus pořád ještě má tam hlubokou tradici, pořád tam ještě je, a možná, jestli jste se slyšeli něco o knize Kateřiny Tučkové, Žitkovské bohyně, o vědmách z Bílých Karpat, tak ono to žije pořád u nás taky, ten okultismus, a i démoni vyloženě jsou aktivní i v naší kultuře, i v našem národě. Ale i kdyby, dejme tomu, to nebylo něco, s čím se setkáváme denně ve svém životě, tak učme se vnímat to duchovní světlo a duchovní tmu i v těch oblastech, kde to není zas tak evidentní. Ano, ale ono to je. Jo? Myslím v celkově v kultuře, ať je to třeba v politice, nebo ve filmovém umění, nebo i v biznisu, jo, kde vnímáme boží světlo, jako vanutí božího ducha, kde skutečně září boží láska, jak jsme to zpívali, jo, boží evangelium, milost, jo, to je to světlo. Zkusíme vnímat tyto boží věci, jakože to je skutečně světlo, světlo od Boha. A zkusme se učit té citlivosti a rozlišovat v té kultuře, ve které žijeme, kde tyto věci takto pojmenovávány nejsou a nejsme na to zvyklí je takhle pojmenovávat. Učme se rozpoznávat to duchovní světlo, které je od Boha a tu temnotu, která je od ďábla. Tak to je jedna taková věc, a kterou vnímám jako velmi důležitou, abychom si vzali pro sebe. A potom ještě tento příběh je nejen o té temnotě a světle, ale také o lidské křehkosti a boží moci. O strachu, o radosti, o spoutanosti, o svobodě. A tady hodně vyniká, že jsme právě ty hliněné nádoby. A opravdu, pokud se někdy dostanete do Afriky, tak tam zvlášť jako si člověk uvědomí svoji křehkost. I slabost, i na těch nemocech. Já jsem dostal malárii a bylo mi hodně zle. Ale přitom jsem byl neskutečně šťastný. Že jsem věděl, že v tu chvíli jsem na tom místě, kde mám být a zakoušel jsem úžasný pokoj od Boha. A ta křehkost a lidskost se tam projevuje v mnoha oblastech, že člověk si opravdu uvědomuje, jak je slabý a křehký. Ale pojďme si všimnout, že když apoštol Pavel mluví o té hliněnosti, tak v jeho podání je to především v kontextu služby. Ano, když si potom třeba doma znovu přečtěte tu 4. kapitolu od 8. verše a dál, tak všechno to je vlastně v kontextu služby, že on se vydává na misii jako služebník evangelia Ježíše Krista. Říká, i my věříme a proto mluvíme. Ano, jako svědek Ježíše Krista jde do služby a jak slouží, tak právě v té službě zakouší tu slabost, hliněnost, nedostatečnost a v tom jeho podání je tam skutečně ta lidská slabost, strach, beznaděj, malomyslnost, deprese, nemoci, bolest, křivda, neúspěchy a tak dále. To všechno s tím vším musíme počítat, když jdeme do služby pro evangelium Ježíše Krista. A to je boží záměr. To je boží záměr, proč? Aby vyniklo, že to nejsme my, že to není naše moc, že to není naše síla, že to, co neseme, není humanismus, ale to, co neseme, je moc boží, evangelium Ježíše Krista. A právě na té naší slabosti, na té naší křehkosti vynikne ta boží síla. A vynikne právě tehdy, když my jsme bez naději, nevíme jak dál, jsme slabí, neumíme řešit situace, tak prosíme, jdeme na kolena a prosíme. A v tom se právě projeví, v té naší slabosti se projeví, že když prosíme, tak Bůh tu sílu dá a Bůh nás dá i řešení třeba problémů, kterým čelíme. A takže ano, když prožíváš tu slabost, a zvláště myslím na to, když prožíváš slabost i ve službě, problémy, které musíš čelit ve službě, do které ses vydal, tak pros, přiznej si tu slabost, nestyď se za ní a dostaneš odvahu, dostaneš sílu, Bůh ti nabídne i řešení, provede tě. A znamená to třeba jít i proti proudu, nepřizpůsobovat se tomuto světu. Jo, tak jak začneme vnímat, i které věci v naší kultuře jsou temné, když se proti tomu postavíme, tak jdeme proti proudu, jdeme proti této kultuře. Jo, ale neboj se toho, protože můžeme jít takhle v boží síle. A i když třeba se stane, že někdy selžeme, zklameme, tak Bůh zase je tady ta boží milost. Jo? Zase můžu znovu, i když jsem třeba selhal, třeba poddal jsem se jakoby proudu tohoto světa, a teď mě trápí svědomí, že jsem příliš konformní tady. Zase můžu znovu na kolena a prosit o milost, schopit se a dostat novou sílu. A všechno je to o tom, že vlastně já jdu k Ježíši Kristu, který se stal tím druhým Adamem. On se stal tím hliňákem, tím zemákem. Ano? Ježíš Kristus je ten druhý Adam, Adam jako hlína. Ano? A on v té své křehkosti a hliněnosti se porazil tu moc temnosti. Až on se stotožnil s námi, my se můžeme stotožit s ním. A v tom je milost a v tom je síla Evangelia. Amen.